kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ulit natin si Ms. V. Perez mula sa New Roots Aussie Finance para sa ikalawang bahagi ng ating talakayan at kwentuhan at pagbibigay impormasyon tungkol sa pagbili ng bahay dito sa Australia. Kung matatandaan po ninyo sa nakaraang segment natin dito sa Paano Ba, napag-usapan natin yung mga hakbang sa pagpasok po sa property market. At ngayon naman, hihingi natin ulit ang tulong ni V para ipaliwanag ang proseso ng loan application dito sa Australia para naman makabili ng bahay. At magsisimula po tayo sa tanong, V, paano ba kinocompute itong tinatawag na borrowing capacity?
Thank you, Edinel, and it's great to be back. Excited ako na magbahagi ng kaalaman sa ating mga tagapakinig ngayon. Bago tayo magsimula, gusto ko lang po i-remind na ang mga information na ibabahagi ko ngayon ay general in nature at hindi po ito financial advice. Hindi nito na-consider ang inyong specific circumstances at para sa personalized advice, i-recommend ko po na kumuha ng professional consultation. So alam mo, noong 2008, nung bumili kami ng bahay namin, ano, talagang wala kaming kaalam-alam. Naghanap lang kami ng bahay, nagpunta sa broker, tapos yun na. Hindi namin alam yung step-by-step process. Kaya ngayon, gusto ko rin i-outline yung process. So, sa borrowing capacity, ito ay kinocompute ng mga lenders base sa dalawang pangunahing factors. Ito ay kung ano yung pumapasok at lumalabas na pera. Sa income side, tinitingnan nila ang lahat ng legitimate na income sources. So, kasama dyan ang sweldo, ang bonus, allowances, overtime. Ngayon, kung meron din kayong mga natatanggap na support galing sa government, like yung mga family assistance, depende sa lender, minsan nakakasama yan. Kung may investments kayo, may rental income, kung meron naman kayong shares of stocks, yung mga dividends, at kung kayo ay may sariling negosyo o yung tinatawag nating self-employed, tinitingnan din naman yung business income.
So parang lahat pala kinoconsolidate ito basta yung pumapasok sa'yo na pera, savings, or kung ano man yung mga pinagkakakitaan. When it comes naman dun sa lumalabas o itong mga expenses, ano naman yung mga tinitingnan nila dyan?
Sa expenses side, tinitingnan nila yung existing na debts o utang natin. So dyan pumapasok ngayon yung credit cards, personal loans, car loans, o kung meron kang child support. Pati na rin yung mga regular living expenses kasama yan na tinitingnan ng mga lender. So, i-highlight ko lang din dito, no? So, yung minsan kasi, di ba, sabi natin, credit card ko, meron akong limit na 10,000. Pero ang ginagamit ko lang dyan, 1,000 a month. So, ang banko, titingnan niya yan as 10,000 kasi yun yung limit mo na pwede mong gamitin anytime. So, nakita na nila yung income mo, nakita na nila yung expenses mo. So, meron na silang roughly amount na kung ano yung natira doon na available para sa magiging repayment mo.
Mm-hmm. Can you share also, ano naman yung mga factors na pwedeng maka-apekto sa borrowing capacity ng isang tao?
Okay, oo. Magandang tanong yan, ano? So, napag-usapan na ang income at saka expenses. Meron bang tatlong bagay na tinitingnan ng mga lender? So, yung tinatawag nila na interest rate buffer. So, halimbawa, naririnig natin sa news, ang Reserve Bank, ito yung cash rate. Siyempre, mas mataas pag ikaw ang manghihiram. Ngayon, i-assess ka, pag nanghiram ka sa banko, i-assess ka base dun sa rate na yon, tapos dadagdagan pa nila yan ng mga 2-3%. Yun yung tinatawag na buffer interest rate. So, parang, ang laki na, dadagdagan pa. So, tanong bakit? Kasi nga, ang gusto ng mga lender ay makover mo yung future increases kung magkakaroon man at you can still manage your repayments comfortably. So yun yung bakit sila merong interest rate buffer. Ang isa din sa consideration para malaman kung magkano mahihiram mo is yung loan term. So generally, maririnig natin 30 years. May mga tao naman na okay lang ako kahit medyo malaki yung repayment ko pero gusto ko 25 years lang. So kasama lahat yan sa computation. Pinaka-popular din is yung credit score. So, ito yung maraming natitrip dito sa credit score kasi Minsan, 'di ba, very tempting, may nakita ka sa Facebook, may nakita ka sa website, tapos ay okay, sige, try ko nga kung makakakuha ako ng credit card. So magi-inquire ka, hindi mo tatapusin. So ang result niyan, nare-record na siya as part ng inquiry mo na nakakababa sa score. So pati yung hindi pagbabayad ng bills on time, nakaka-affect din yan. So importante na alagaan ang credit score, hindi ka mahuhuli, magbayad ka on time. At para yung ito kasi yung reputation mo kumbaga. So without you speaking sa mga lender on paper, pag nagpasa ng loan application, ito lang yung makikita nila na okay, base dito, malalaman ko kung ito bang taong to ay regular na nagbabayad, maaasahan ba siya, hindi ba siya magde-default. So yon ang tinitingnan nila, yung interest rate buffer, yung loan term, at saka yung credit score, yung nakaka-contribute din to.
Wow, so parang talagang tinitingnan or sinisilip ng bangko o ng mga lenders kung mapapagkatiwalaan ka or kung paano mo minamanage talaga yung finances mo. Pero ito, isang follow-up question lang, V. Mas mataas kaya ang nakukuhang borrowing capacity ng single o kaya ng couple versus sa family? Ano bang possible na factors?
Maraming tinitingnan, ano? So, yung pinag-usapan natin. So, pwedeng single ka na malaki yung sahod mo. So, malaki yung mahihiram mo. Pwede naman na couple ka na malaki yung sahod tapos may isang anak or walang anak. So, yung family household expenses ay titingnan. So, walang direct answer eh. So, pwedeng single ka na marami ka na malaki yung sahod mo pero marami kang credit card. So, yun, makakabawas din yun sa borrowing capacity.
Okay, so yun talaga ay depende sa iyong paraan ng paggastos, hindi sa kung ano yung parang status ng ano mo, parang ng life and family. Oh, that's great to ano to clarify kasi parang may iba akong mga kaibigan na naririnig na parang mas confident sila na magpa-chat ng mga borrowing capacity nila habang wala pa silang pamilya o habang single pa sila, pero yun nga iba-iba pala, depende rin talaga sa style, sa lifestyle ng isang tao.
Tama yan. Yung iba naman, pag mag-a-apply na ng loan, tapos hindi naman nila kailangan yung ibang cards nila, pinaputol na kasi ano na rin yun. Parang i-redirect na nila yung spending nila dun sa usual na credit card spending sa repayment ng bahay. So that will also help.
Okay, that's really good to know, B. Pero eto, sa pag-alam natin itong mga factors, yung mga nabanggit mo, ano naman yung next step na natin?
Ito na yung ano, yung mga dokumento, magpe-prepare na tayo, no? Maraming pinag-usapan natin ano yung mga factors. So, sa income, ano ba yung titingnan sa income? So, yung mga payslip, ITR, basta lahat ng supporting documents to prove na ito yung income mo. Sa expenses naman, ganun din yung mga bank statements, titingnan din yung ATO submission, no? So, may employer ka, may payslip. Kailangan tingnan din yung ATO na nasubmit yung income na yon. Kasi very important na magkaroon ng validation. Kasi nga, maraming scams na nangyayari. So, importante na matingnan lahat yon. Then, identity. Sino ka ba? So, titingnan yung driver's license, passport, Medicare. At kung hindi ka pa citizen, yung visa mo titingnan din.
Ngayon naman, eto na. Pagdating sa pagloloan, ano-ano ba yung mga paraan para makakuha ng home loan dito sa Australia?
Okay, so yung next step is kung ready ka nang mag-apply, di ba? So, meron tayong different ways ng pag-apply. So, yung tinatawag natin na DIY, do it yourself, dumiretso ka sa bangko. Marami namang gumagawa nito, no? So, okay lang yon, walang problema. Lalo kung comfortable ka naman dun sa bangko na pupuntahan mo at meron kang magandang relationship dun sa lender specialist nila. Ang limitation lang siguro na mababanggit ko dito is depende nga sa circumstances mo, depende sa policy ng bangko, ang maio-offer lang nila talaga sa iyo is kung ano yung products nila. So, yun yung one step noon, ano? So, yung isang option. Pangalawa is pwede kayong kumuha ng services ng gaya ko na isang mortgage broker. Base sa latest industry data ng Mortgage and Finance Association of Australia, around 75% ng residential loans sa buong Australia ay ginagawa through brokers.
Ano ba yung advantage ng pagkakaroon ng broker? Ano ba talaga yung trabaho ninyo bilang mga broker? At malaki ba ang magagastos o kailangan namin paghandaan ang pagkuha ng services? Kasi parang pag
Oo nga, no,
narinig mo
kailangan.
tong mga ganito na merong parang middleman or may someone ka nahihinga ng tulong, baka, ay, baka mahal yan or baka malaking babayaran ko dyan. Can you explain yung role ng broker, please?
Ang totoo yan at kailangan klaro sa umpisa, di ba, bago mag-engage ng service. So, tama naman yan. So, ang role ng broker ay parang personal advocate mo, no? Parang personal shopping assistant sa mundo ng home loans. Kasi ang broker ay ina-assess una yung financial situations mo, yung napag-usapan na nga natin, di ba? Tapos sasabihin mo, ano ba talaga yung goals mo? So, ang trabaho ni broker is tingnan niya, base sa goals and obligations mo, ano ba yung, paano ka maserve better? Paano mahanapan ng tutugma? So, doon ngayon papasok yung accreditation ng broker sa iba-ibang lender. So, hindi lang siya yung mga big four banks. Merong mga tinatawag na smaller tiers at saka yung mga solution-led na mga lenders na hindi natin ma-access as regularly kasi wala naman silang mga branches and all of that. So through brokers ma-access 'yon. So the broker will find yung suitable product. So hindi lang interest rate ang tinitingnan. Tinitingnan din yung features. So ano ba siya? Variable ba siya? Ano bang babayaran ko? Principal and interest? Interest only ba? Ano yung flexibility? So, yung paghanap noon at pag-match, depende yon sa initial consultation na napag-usapan para tugma. Kasi, di ba, iba-iba naman tayo ng goals. So, ngayon, pag na-set na yon, nahanap na kung ano yung tugma sa kailangan, pag-uusapan na ngayon yung pag-negotiate sa lenders ng rate. Tapos, maghahanap na, magpa-process na ng application, yung documentation, tumutulong kami sa documentation. At syempre, yung competitive terms nga na kailangan nyo. And end to end, we are around to help. Hanggang sa matapos yung proseso at makapagsettle kayo. At yung tanong, magkano ba yan? Ang lender po ang nagbabayad sa mga broker upon settlement ng home loan.
Wow. So,
Typically, opo.
walang babayaran ang nag-inquire.
Oo, typically wala.
Okay. Oh, that's good to know. So, ang bahalang magbayad sa mga broker kung sino yung magpapautang. And na-mention mo, no? So, parang in short, ang mga broker, bukod sa nagbibigay ng guidance, nagkakaroon din ng comparison. So, kasi kanina na-mention mo, pag pumunta ka na, nag-DIY ka, pumunta ka mismo sa banko, yung ano lang nila, yung packages lang nila, yung ilalatag nila sa'yo. So, hindi mo, kailangan mo pa rin pumunta sa ibang banko personally para makapag-compare ka.
Compare.
Pero with the broker, kaya niyang kunin lahat ng mga detalye tapos pagkumpa-kumparahin. So, tama ba ang pagkaintindi ko?
Oo, tapos ipipresent ko yon at doon ka mamimili. Oh, ito, medyo mataas ang interest rate nito, pero okay lang ako kasi yung features nito, ano siya, pasok siya sa gusto kong gawin sa buhay ko ngayon.
Before tayo mag-wrap up para sa segment natin ngayon, meron pa bang ibang mga guidance or may iba ka pang gustong payo na ibahagi sa ating mga listeners?
Ang huling pahabol ko, huwag kayong mag-rush sa decision-making process. Do your due diligence. Kasi home loan is a 30-year-old or 25 years, if hindi sa inyo,
Yes.
commitment. So, kaya take your time to understand the terms and conditions. At isa pa, remember na ang interest rate, hindi lang yan yung basihan. Tingnan nyo din yung features at saka yung fees at saka flexibility ng loan. Marami naman dyan na pwede na makasupport dun sa kailangan ninyo. Consider nyo rin yung future plans. And if you need, kumuha kayo ng professional guidance, whether through a broker or through yung bank specialist, having a professional support really helps you understand at makapag-decide kayo ng tama sa sitwasyon ninyo.
Ayan, ako maraming maraming salamat ulit sa time mo ngayon at sa napakalinaw na pagpapaliwanag.
Maraming salamat din, Edinel. It's pleasure to be here. Hanggang sa muli.
At abangan din sa mga susunod pa nating episodes ang iba't ibang grants na mayroon ng pamahalaan para sa mga bumibili ng bahay dito sa Australia. Para naman sa iba't ibang mga topics o impormasyon na nais ninyong malaman ang proseso, huwag mag-alala ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.